Vel møtt til time. Vi ber sammen. Takk, Herre, for at du kan gi oss lys over ordet og inn over våre liv og møte oss slik vi trenger det enda en gang i dag. Takk for at vi får be om din signing over tiden vi skal ha sammen nå og avslutningen på kurset. Amen. Skriftemålet er altså tema for timen nå, og også overskriften over samlingen vi skal ha siste timen. Da blir det ikke så mye undervisning, som det blir en liturgisk samling, hvor vi skal også få være sammen om å bruke det alminnelige skriftemål. Men nå ønsker jeg da å gi en kort innføring i skriftemålet, slik vi forstår det ut fra Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Dere vet kanskje at neste år så skal det være et reformasjonsjubileum. Jubileum for da Luther slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg, og reformasjonen startet i 1517. Og det har vært stilt spørsmålet, hva var det nye ved reformasjonen? Hva var det egentlig som skjedde? Hvorfor legger vi så vekt på det? En av de som har arbeidet mest med disse spørsmålene, det jo Carl Fredrik Wisløff, som mange kjenner. Han har blant annet skrevet en bok som heter Martin Luthers teologi, og der stiller han dette spørsmålet og gir noen svar på hva flere kanskje tenker. Men han kommer fram til dette. Det som Luther fikk lys over, det var forskjellen mellom loven og evangeliet. Det var det som han gjenoppdaget gjennom studiet av salmene og Romerbrevet spesielt. Han fikk se at den rettferdighet Gud krever i loven, det er én ting. Men den han gir i evangeliet, det er en helt annen rettferdighet. Og dette ble også bestemmende for flere av lærepunktene i vår evangelisk-lutherske tro. Skriftemålet, det ble løst ifra slik den var forstått i den katolske kirken, hvor også godtgjørelsen hørte med til angeren og troen. At jeg måtte også vise i handling det at jeg var tilgitt og kunne bekrefte det. Her så Luther en trussel mot evangeliet. Og han la vekt på at skriftemålet slik vi skal forstå det, det er lov i evangelium. I den lille katekismen så står det slik om skriftemålet. Skriftemålet består av to deler. Det ene er at vi bekjenner våre synder. Det andre er at vi tar imot tilsagn om syndenes forlatelse. Eller absolusjon, som det heter, frikjenning. Og så ikke mer enn det. Vi bekjenner våre synder, og vi tar imot tilsagnet om syndenes forlatelse. Dermed er skriftemålet i sitt vesen ikke noe annet enn ordets forkynnelse av lov og evangelium. Loven kaller meg innenfor Gud til anger, bekjenner mine synder. Og jeg får høre evangeliet, og jeg får høre det til meg i skriftemålet. Et personlig tilsagn om syndenes forlatelse. Derfor aktet Luther skriftemålet så høyt. Selv om det var litt varierende hos han, og man regnet det som et sakrament. Men det endte opp med at han holder fast bare med dåpen og nattverden som sakramenter, for alle tre har på en måte et innstiftelsesord av Jesus, kan vi si. Det skal vi komme tilbake til for skriftemålet. Men det bare dåpen og nattverden som har det ytre tegn i vannet og i brød og vin. Så de to alene sakramenter, hellige handlinger som Jesus har innstiftet. Men også skriftemålet et nådemiddel på linje med ordet og sakramentene. For også her gir Gud sin nåde og handler med oss. Vi skal gå inn i hvilken rett vi har til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne. Det blir avgjørende for å forstå skriftemålet. Men før jeg går nærmere inn på dette, som kalles det private eller enkeltskriftemål, eller offentlig eller alminnelig skriftemål, som vi gjerne har i gudstjenesten. Så skal jeg bare si litt også om, slik Luther forstod det, tre slags skriftemål. Altså, ikke bare dette siste, det private, eller det alminnelige, men han har også to andre forståelser av skriftemålet. For det første, troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Det det vi har for eksempel i 1. Johannes brev 1:9. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Vi har det også i syndsbekjennelsen, i gudstjenesten, der vi ber sammen innenfor Guds ansikt. Her får jeg hjelp til å snakke sant om meg selv og legge av det som tynger. Dette skriftemålet, troens skriftemål, det noe som skal skje daglig, i daglig omvendelse og tro, slik vi også ber i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. I tillegg til troens skriftemål overfor Gud, så nevner Luther kjærlighetens skriftemål, der vi som kristne kan bekjenne synder for og med hverandre som brødre og søstre. Vi kan vise til 1. Johannes brev 1:7. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Å leve i lyset med hverandre, da har vi samfunn. Vi får leve i syndenes forlatelse. Her kan vi også vise til andre skriftord. I Matteus 5, vers 23 og 24, taler Jesus om når vi går framfor hans ansikt i bønn, bærer fram et offer og kommer på at det noen som vi har noe imot, eller noen har noe imot oss, da sier Jesus, gå først og forlik deg med din bror. Kom så og bær ditt offer fram. Altså, det å få lov å leve i lyset med hverandre og gjøre opp innbyrdes kjærlighetens skriftemål. Å være ydmyk nok til å be om tilgivelse. Vi kan også vise til Kolosserbrevet 3, vers 12 og 13. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede, ikledd dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Så har vi et skriftavsnitt i Jakob 5, vers 14 og 16, der det står om at hvis noen iblant dere syk, skal han kalle til seg menighetens eldste, som kan være med å be for ham, og salve med olje i Herrens navn. Der står det også, bekjenn deres synder for hverandre, så dere kan bli lekt. Her det altså snakk om to eller flere sammen som ber. Kanskje hører det til kjærlighetens skriftemål, Men vi kan også si at det ligger nær det private skriftemål eller enkelt skriftemål. Det er da den tredje typen skriftemål. Ved siden av troens og kjærlighetens, så har vi dette enkelt skriftemålet, der en bekjenner overfor en annen prest eller kristen bror eller søster, og blir tilsagt syndsforlatelsen. Dette skriftemålet skal særlig brukes for å tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, sier Luther. Det skal tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, noe som er sårt og ikke gir oss fred. Vi husker David i salme 32, der han får lov å ta fram i lyset det som han har skjult for Gud. Salme 32 og vers 5. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det ligger nær å tenke at kanskje Nathan eller en annen var sammen med ham der, hvor han fikk lov til dette, og tro at han var tilgitt. I Apostelgjerningene 19, vers 18, hører vi om noen som har drevet med trolldomskunstner, og som kommer og legger det på bordet for apostlene i det de bekjente hva de hadde vært med på. Kanskje var det også et oppgjør hvor de fikk tilsagt syndsforlatelsen. Apostelgjerningene 19, vers 18. Et par momenter til når det gjelder skriftemålet. For det første, det skal ikke være slik at vi må huske å nevne alt. I salme 19, vers 16, står det, «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd.» Salme 19, vers 16. Når vi har syndenes forlatelse, har vi også tilgivelse for alt jeg ikke husker på å nevne for Gud, som jeg bærer, uten at jeg kanskje tenker over det spesielt. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Og for det andre, skriftemål overfor Gud fritar ikke fra å gjøre opp med mennesker. For David så var det en vanskelig situasjon. I hvert fall i forhold til ham som var drept. Men vi ser hvordan Gud i hvert fall også husker på de mennesker som er rammet og har noe å si i fortsettelsen også til David om det. Vi kan også vise til Lukas 19, vers 8 og 9, der Jesus kommer hjem til Sakkeus. Og han forteller Jesus om livet sitt, som han sikkert visste fra før. Hadde han tatt fra noen, så skulle han gjøre opp. Det var kommet lys inn i livet, og han fikk lov også å gjøre opp med mennesker etter at frelsen var kommet til dette hus. Har jeg gjort urett overfor en annen, en dyp urett, så er det ikke tilstrekkelig bare å få tilgivelse hos Gud. Da må jeg også være villig til å gjøre opp med det medmenneske jeg har gjort urett mot. Og så hovedspørsmålet. Hvilken rett har vi til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne, slik det skjer i skriftemålet? Da skal vi lese noen bibeltekster sammen. Først Matteus 9, vers 2-7. Matteus 9, vers 2-7. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til det lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Menneskesønnen har makt på jorden. Hvordan bruker Jesus sin makt? Han bruker den til frelse for mennesker, nemlig til å forlate synder. Det var derfor han var kommet, for å bli vår frelser. Han var synderes venn. Det er det ingen andre som har denne makt. For en tid siden hørte jeg en misjonærdatter som har levd i Pakistan, og som fortalte en liten episode. En dag hun hadde bestilt en drosje, og ble for sen. Da hun kommer ut, så sier hun til sjåføren, «Unnskyld for at jeg ikke var til rett tid.» Og så sier denne sjåføren, «Hvorfor er det bare dere kristne som ber om unnskyldning?» Nå er jo det en bagatell, kan vi si. Men det satte likevel fingeren på en ting som hun begynte å tenke over. Er det slik for muslimene at de vet ikke hvem de skal gå til med sine feiltrinn? De har ingen som har båret deres skyld. Da koster det kanskje for mye også å be om unnskyldning. Hvem skal bære det? De må bære det selv. Makt på jorden til å tilgi synder. Det var kanskje ikke det de fleste mennesker spør etter når de roper etter Guds makt i dag, Guds allmakt. Hvor er han? Kanskje vi må si, de største under som skjer, det er de vi ikke ser. Det er hvor Gud handler i menneskehjertet og skaper troen og styrker troen og gir syndere forlatelse. Og så, for at dere skal vite. Jesus bekrefter sin fullmakt ved tegnet han gjør med å reise også opp den syke. Et tegn som skal fortelle oss hvor trygg vi kan være på denne makten. Vi skal vite det. Jesus har denne makt til å forlate synder også for meg. Når jeg kommer til ham, står ikke så mye om denne syke sin tro. Det står om deres tro som bar ham. Men han kom til Jesus. Det var nok. Jesus sa, «Dine synder er deg forlatt.» Vi skal se på en tekst til i Jesu møte med en synder. Lukas 8, 43-48. Lukas 8, vers 43-48. Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved kanten på kappen hans, og straks stanset blødningen, og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo.» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da når kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Det var mange som trykket på rundt Jesus. Sikkert ikke alle i tro og tillit til ham. Mange nysgjerrighet, men Jesus merket at det var en berøring som var annerledes. Det står, da kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham. Kanskje var det et slags skriftmål, om ikke det var over bare Jesus. I alle fall, Jesus visste også hvorfor. Og han tilsier henne syndsforlatelsen og fredshilsen. Det var Jesus sin fullmakt. Men hvordan kan vi gå inn i hans sted og tilsi en annen på Jesu vegne syndenes forlatelse? Vi leser fra Johannes evangeliet, kapittel 20. Johannes 20, fra vers 19 til 23. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Jesus gir disiplene sin fred, som han har vunnet for dem ved sin lidelse, død og oppstandelse. Og han bekrefter det ved å vise dem sine hender og sin side, det som er Jesu identitet, sårmerkene, hans kjennemerke. Han som i åpenbaringsboken møter oss som lammet som er slaktet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Denne fredshilsen er grunnlaget for det som skjer videre. Jesus ånder på dem og gir dem åndens gave, en foregripelse av det som skulle skje pinsedag. Det som de nå stod overfor, det var noe de ikke kunne gjøre i egen kraft, men bare ved den hellige ånd. Det var utrustningen. Og så får de oppdraget, like som Faderen har sendt meg, sender også jeg dere. Nå skulle hans sendebud, det man hadde kalt å være apostler, til å danne sin kristne kirke videre, fortsette Jesu gjerning. Og denne fullmakt, som han fortsetter med å gi dem, består i dette. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Det ord som tilsvarer det vi kaller nøkkelmakten, som Jesus også gir til apostlene, som vi kan lese i Matteus 16. Etter at Peter har bekjent sin tro på hvem Jesus så sier Jesus, «På denne klippe vil jeg bygge min menighet.» Og da forstår vi også at dette oppdraget, å forlate og fastholde synder, det det som skjer når Gud ved sin ånd møter oss i ordets forkynnelse. I lov og evangelium. Loven fastholder synden for dem som ikke vender om. Evangeliet frikjenner for de som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sine synder til ham. Skriftemålet, det altså et nådemiddel under ordets forkynnelse. Det kjernen. Denne fullmakt fra Jesus det vi får lov å bære videre i hans menighet. Det å få lov å høre at tilsagnet om syndsforlatelsen nettopp gjelder meg, det skal være til hjelp for troen. Luther sa det slik, evangeliet gir ikke bare på en måte råd og hjelp mot synden, for Gud overvettes rik i sin nåde. Det ikke slik at vi må gå til skriftet, men også på denne måten har Gud åpnet en kilde for oss, for at vi skal komme, for at vi skal få hjelp til å tro evangeliet, at det til meg. I Luthers lille katekisme står skriftemålet hos oss etter dåpen og nattverden. Luther plasserte det egentlig mellom dåpen og nattverden. Men trolig ble det tatt ut i forståelsen av at det ikke et sakrament. Først kommer sakramentene, dåpen og nattverden, deretter skriftemålet. Men det en dyp sammenheng. Luther tenkte nok sånn at skriftemålet, det å leve sin dåp. Det å leve i daglig omvendelse og tro. Og det også den rette forberedelse for nattverden. Å leve i lyset med sitt liv. Også når jeg skal gå til Herrens bord. Både dåpen, nattverden og skriftemålet hører inn under den tredje trosartikkel. Jeg tror på den hellige ånd. En hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse. Og da skjønner vi at vi ved pulsslaget i Guds menighet. Jeg tror syndenes forlatelse. Skriftemålet, det sjelesorgens hjertepunkt. Det å få lov til å hjelpe hverandre med å tro at det en tilgitt synder for Jesus skyld, det det innerste og største med det å få været Guds barn og leve i det hellige samfunn. La oss be. Takk, Herre, for at du møter oss i ditt ord, i dine nådemidler, med frelsens kilder. Fordi du er så god og så rik, og vil gi oss av himmelrikets dyrebare gaver. Herre, åpne våre hjerter og troens øye, så vi kan få se og ta imot og leve med deg. Amen.